2018-2020 yıllarda O'zbekiston Gazprom eksportiga 2,5 milliard dollarlik gaz yetkazib beradi. Gazprom eksport O'zbekistonda 2,5 milliard dollarlik gaz sotib oldi. Yetkazib berish 2020 yilgacha amalga oshiriladi. Gaz yoki suyultirilgan gaz holda yetkazib berilishi mumkin. O'tgan yil boshida Gazprom eksport va O'ztransgaz hamda Kaztransgaz kompaniyasi o'rtasida yetkazib berish uchun shartnomalar tuzilgan. Ushbu shartnomalarni bajarish muddatlari 2018 yildan 2022 yilgacha belgilangan. 2,5 milliard dollarlik summa 3 shartnomani o'z ichiga qamrab oladi. 1,8 milliard dollar, 738 million dollar va 367 million dollarlik. Avvalroq Gazprom 2018 yilda Qozog'iston va O'zbekistonda taxminan 20 milliard kub metr gaz sotib olishni rejalashtirgan. Mahmuda Muhammad Karim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.